Radio Okapi.
Bonne fin ou nabeto, folk a un consom moussière.
Okapi.
Matondo mingi na genda na bolojo matondo mingi pena bisika nyos ben bakam masam na kolanda radio kapi be memona ya ken tong sam na ben kolanda ban tong na bet non dinga ki kongom pe konsom se afrika ken an tola kin zonjolo na ban tong bet tubila ku kuma ya ki mvuka nte tabato tina kan vita ya emelia kotisaka na mbanza mbanda kampe ya kwenaka kusyoka na kongo brazzaville a wantendula tavona justin nentobo na kizunga ya oriental bet ko na vena ko tubila ku dilankango secteur ya luiti na kumata ya ntolo mbongo sana kuzingisa nzadi ya lokombi mpe awa na bwala kimfumo kincha santa wanene ya keleminga ya kukuma ya babisi ya mpa makumi ivwa sana kuzaba nyoso Adolfine Ngoi tavwanda sana kutendula ya silika sana kuzaba nyoso ya ebe kanga tafitive makutu na bisika nyoso diaka bame bakama sana kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo betu metuba matondo mingi mingi bayina kena kulanda betu na inga ndabo lingo ya kena kizunga ya Ekwateur. Bana kizunga Ekwateur ya seleka sana kutubila kizunga yai ya tinaka na Kongo Brazzaville na ntango mvita ya Emelia kotisaka na mbanza mbandaka ya mama kamazolo kuna na bwala kimfuma kizunga Ekwateur kele mazuzi ya ndamu yai ya nteta batu nkamazole na makumi nana na zole kumaka na sika ya bame bongisaka sabna bau mingi na inganda ya kena kitizo ba kilometre kaka kumi na iya na kukuma kuna na bwala kimfuma kizunga Ekwateur changu nyoso na ngijisleni netobo ya kentuma na betu antangu nyoso na mbandaka.
Kese munikaka na kia yai na centre ya transit ya Inganda wapi mfumo tibimvuka kesa disaka ya kesa lakati HCR ya mbaka baina mevutuka na mbanza. Merkilandi ya mbanza silaka tiba utavanda na Bukingi. Na ndambu nanji chef ya bureau ya MONUSCO yandi tadisaka lusadusu ya komunote international ti kuvutuka ya bantu yai na bifu na bau. Oud Mohamed Abdelahi lombaka na bau na kuvanda bantu ya kupesa nsangu ya ngemba ti ya kutombuka ya bwala. Muntukezi ngaka mbote kaka na bwala nandi njinga yai ndeme tinda bantu yai yatinaka mvita na kufutuka na mbanda kati na babwala ya banjunga nzoka nde bao kebanza kubaka bampila ya kufona kanasa na kufutukila bisala na bao ya konso kilumbu bao kilomba mpe na bantu ya nkaka yatinaka mvita na kufutuka na bwala sambu na njinga na bao bao kumaka mpe ya mbamaka mbote na nima bilumbu tatu bantu yai mekatuka na centre ya transit na kitanu yai sana kulanda bifulu wapi bao katukaka kilo na bao na ina kita dila mavimpi maja tinzo nkanda tasala bangonda sambanu na ndinga ya chef ya antenne ya IDS onje kisala kati HCR ya kia la centre ya transit ya Inganda mbandaka Giseline Ntobo Radio Okapi.
Na kizunga ya oriental kena kiluma mazono na mbanza Kisangani ya bisalo lukengila kizunga ivwa makesa kangaka makesa kumina tadu ya basikaka na ndonga makesa kivwa nana ya kena kusalaka na kivwa zulu ya selika baunde bameti ndaka bau imene nanzo wa masonga ya makesa ya Kisangani kele mbasi ya bau tabanda na kusambisa bau kasi onselbe maswa inki mutina baza baka batu ina.
Kulandana na General de Brigade Jean-Claude Kifwa, basoda yina kukonda na mukanda ya lutumo ya kisalu me kukikotisa na mulonga ya basoda ya 9e region militaire, baina vazi kisama sambu na diambu ya bankarizasyon. Basoda ya 8e region militaire yina sadisamaka na kapitano Mosi ya biro ya 9e region militaire yina tulaka mazina na bo kati ya mukanda ya bankarizasyon. Ata kapitani yina mesira kukangama mezabisa General Jean-Claude Kifwa, sambu na komanda ya 9e region militaire ba ufwe luta na lusambisu mpi kubaka ndola. Auditeur militaire ya garni njua Kisangani yina yambaka bome sabisa nde bao mekun musama sambu na kukikotisa na 9e region militaire mpi kukonda kuzitisa bantiku ntangu yai bao kele na boloko ya Kisangani kuvingila alu yantiku ya lusambisu. Komanda ya region militaire ya uvua mesiamisha aku yantika kontrol fizike kati ya ba inite na yandi yonso sambu na kusosa basoda ya mutindu yina kena kutula mavwanga na province oriental. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Jaka na kizunga ya Oriental Anselme Maswa kasi ntangu ya bitu kena kukwena sekteri ya Luete wapi nkangu kena kufuna mfumi ya Ligasa mposte ya mbula matada kena tegitori ya Isangai ya Isangi Muzola tuba mingi bwela jaka mfuma ntoto ya Luetua na kumadisa ntolu ya kuzengisa nzadi ya Lukumbe nyusu yai ya mezabana mingi na mukanda musi ya bame katona kusoni kila bambuta teritoire na kutanga mukanda yai na sika ya makumi tono franc kongole ya batu ya makulufu na kena kufuta bubi yai ya mekumankama tanu mpe mafunda tatu ya franc congolais sabuna batukutuku na sika ya nkama tono franc congolais na zulu ya mbongo yai mutu nyoso akena kukwenda na zanu ya liga sa fwete kupesa kimamusi ya yandi kena yao na kutala nyoso yai nkango wa sekteri ya luete mesala zanu na bongo mosi mbuta benua buunu ya kele na kati ya batu ya tulaka maboko na kati ya mukanda basu nikilaka bantodisi ya tegitoa ya sileka beto landandi na kinzo nzola Joseph Basai nkuna beto ya radio bonde kuna isangi
entre le secteur de luete
Bana na sekteri ya luete tina tika kisalu kivana na budigasa eta pasike mingi sa muna kuzingisa maza lukombo lokola kia mvume kubwaka katuka na mvula difunda mwosi kama hivu wa makumi hivu wa na sambanu na kisika ina wake kwa misa nkangu bake butola bao bima na bao ya kutekisa kufutisa bao mpaku na tete bao wakanaka sa muna kuzingisa maza mutufete futa franko ngole makumi tanu kasi bubu ya mekuma kama tanu sa muna mama ina amekuenda tekisa bakuanga makumi zule to makumi tatu na zandu kana nifete futa wa franko ngole difunda mwosi na mbongo ina nimetekisa na zandu ya kempasi mfumu bao wakana sabala mwosi sa muna kufuta mfumu ya tika ina sabala nkaka sa muna mfumu ya kitini antoto ina bose sabala nkaka na waina melanda bao yao kutudiambo bendaka nganzi tindaka batu batu nga zandu ya nkaka sa muna kutina nzila ina ya maza tika baina kuyiba bao
mimi
Mpena ntangu yai ya baki na kutubati baso ni kaka mukanda mfuwa mategituwa kumetubati yani kena kuzabataki mamusi ve mpama ve yani zuwaka ya uve kasi atoko mutindia mbuta makanda mwamba mebaka lukanu ya kukuma kuna na blum kekuiza Betu manisa kuna kizunga ya okiantal na nzetole yai ya kisala mbuta jamba manisa saidi mfumu ya kizunga salaka katuka kiluma mazono na magina district ya itugi na kukuma nandi ya di salaka kinzonzi na ntola batu mingi ya kwenaka kuyambandi na nganda bantaka mwamba ya kekuna na site ya magi na nyoso mbuta bamba nisabu nisaka ulizolo nandi ya kufutula jaka ndonga na tigitok ya ya magi beto landa yai ya yandi tubaka na kinzonzolo ya nkuna beto Antoine na Iringi ya radio communautaire La Colombe
nous sommes venus ici pour
beto mekuza samu na kumonisa manaka beto kele na yao magi kele divula ina keko tisaka fiuma na kizunga beto zola mona ya kuiza tombuka beku sekuka samu na mambote ya nkangu beto vwanda kintuadi beto sala kintuadi sa mkangu ya ikele ngolo kwenda na ntuala mame yamba beto mbote mkangu mebaka beto na maboko mame monisa beto mzolo na bao beto mewizana beto diata kintuadi sa muna hii na beto keno kusosa mtombokolo mpengemba ya inti na beto
kasi afu na kusimati afu na bimvuka nkangu todia kanzo afeke ya kekuna kena kukinga kumona meso zole nyoso yai ya mbuta bamba nisame katona kutuba na zulu ya bandinga bamewa Ntangu awa nabwala kimfumu kincha sabi zizabisa katikele mingi yai ya kukuma na kiluma mazono ya babisi makumi ivwa na kukuma ya ndamu yai ya zole ya babisi na nyusu ya melunga nkaba musi na makumi sambanu ya luyalu meka tona kusumba sana kutambula nkangu awa nabwala kimfumu kincha sa mpe ya tavuwa na kompani Transco ya tadetisaka babisi yai ya bana kampena kubaka batu na kiluma mazono sana kusala na kompani yai ya mpa Adolf Ngoi ntangu yai kianku na betu inoso lenga
Natole babisi ya mona kuisaka na mbanza kinchi. Sasa ndambu kena bakiti kama mosi sa muna kufuanda bosi yankaka bakiti makumi iya tsangu mebi minana litafi ya mambu ya nzietolo na masolonde babisi makumi tanu ankaka kene kuma na kinsasa na lumbu kumi na tanu ya ngonde ya tanu kena kuiza pe nyonso ke banda kisalu na lumbu makumi tatu ya ngonde ya sambandu na intu ya divula wame bokela Transco na ntola ya kutula diboko ya tsuka na mukanda ya nguizani sa muna diambu yae RATP kesa la expertise ya matoma yae RTP zona tuba nzietolo ya bana ina kezingilaka na mbanza pari yake litafi ya divula ya nzietolo kena inti ya France pia meto mazabana na inza mvimba na tsadulu na yao ya mbote na kati ya bambanza banda kilumbu ya tatu Transco bandaka kusonika na kisalu banda timatoma na batu ya nkaka nkaka lukula luyalu meza bande babise ba kama zole lenda kukisa nzietolo ya nkangu ya kinsasa ve melomba na inza mvimba babise ba kama zole na makumi tanu samu na batu baina kina matoma kisa disaka nzietolo na batu ya mbanza kinsasa baina kina kimfuka mame bukila apeveko. Andike devisa bau yao kulandana na nguizani yina bake baka.
Na pale di peple sabu na kumanisa Adolf Ngoi bambuta sena ndi makabubye mikanda hivu mvimba bantiku mingi na ya metadra mingi kutambula mbote bisalu ya baavion awana ntoto na beto Kongo Kinshasa ya fwana kusimatikele bantiko ya inza ya mendi mama kantama na banti ya nkaka sabna kuzaba nyoso yae beto landa mbuta Jean-Claude Monkeni ya kentolisi ya kimvuka sena ya kena kutalaka nguiza ntiba insi ya nkaka ya lunkaka mbote mbote mikanda yae ya bantiko ya nikena kinzonzole ya mimi ingumba mulongo bemeza baken tumwa na beto ntongu nyoso na palu du peuple.
L'organisation d'aviation civile
met en place bansiku ya bisalu ya kutambula ya bavion metu la bansiku ya ngolo ya kepesa ntete iswa na ba kompani ya bavion na kusumba ba aeronef ya mpa na kupesaka mbongo malembe malembe kasi na kumunisa kivuvu ya kufuta mbongo ya ito na kuvanda na mpila ya kukanga bima na ntangu ya mbongo keleve RDC vandaka veti bansiku yai pasi ya beto kele na yauti kompani ya bulamatadi wapi beto lenda ve kusumba ba aeronef yai na kutala ti batu ya ke defisaka yai kele atati kivuvu mosive ya kuzwa mbongo na bawu. Ya zole kele yai ya metadila kufuta batu ya ke bakaka mpasi na ntangu ya kisumbula ya avion na mutinu na yao mekuma kusalema mingi awa nansi na beto. Kifuanusu ya metula bubu yai kinteso ya bambula tatu ya kisumbula mosi ya avion bebisaka banzo na kingasani. Bubu yai balenda kuzwa mbongo ya mingi kuluta yai ya bantiku ya RDC mebongisaka mutinu mosi na bampasi ya ke kuminaka bizeti
que ce qui est prévu par le loi interne
matundo mina bisika nyo sobe mekatole kulanda bantangu na bete nandinga kikungo na radio na beno ngemba radio kapi na njila mashini vwanaka William Lunga bana ntola kinzonzolo beme mona yao vwanaka konsumu siya Afrika mpena sabala ke kuiza bleshina nika mbala na suka beto kaka na nkokila pebetke bika kinzonzolo na nkune na bampangi na beto ya kena kupesaka bantangu ya bantaka
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.